Danas je Dan Republike, Socijalističke federativne republike Jugoslavije, zemlje koja nije dočekala 60. rođendan. Posljednji put šest jugoslovenskih republika proslavila je ovaj dan zajedno 1990. godine. Jugoslavija je umrla u 48. godini. Svi se slažu da su je sahranili nacionalizam, ekonomska kriza, vanjski, politički i domaći uticaji, ali niko nije uspio objasniti zašto je raspad zemlje bio tako dramatičan, odnosno krvav.
We can't forget and we can't forgive. We can't forget and we can't forgive. We can't forget and we can't forgive.